Діпле Яр Азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 9 апрели, эптеанын чарсында күнү. Сүнк программамызда Левапта лукманларын ве сипагат уюлорунун саны азалар, өкмөт метелени көрмөйөр. Америка ве Иран 10 апрелде кеплешке чырмагы таярланыр ве бийлик маалыматтарымызды диңнеплерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликтери билен таныштырыярын. 7 апрелде Американын президенти Дональд Трамп актамда Израилин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билен дуусусту. Бу Трамптын президенттик доорунун илкинчи 3 айында Нетаньяху билен актамда кечирген экинчи дуусугу болду. Трамп дуусуктан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип, эки лидердин ажайып кеплешип кечиргендигин ве бу кеплешиклерде Иран һәм да халкара сауда мәселелеринин ара алынып маслахатлашылгандыгын айтты. Трамп Бирлешен Штаттарын Иранын ядро программасы боюнча көнү кеплешиклери башлаячактыгын мәлим итти. Онун айтмагына көрө, бу кеплешиклер сенбе күнү жогору деңгээлде башланар. Трамп Иранын ядро ярагына ээ болмолу дээлдигин ныктады. Ол Иран менен күч улунмактан дээлде, сертнама багылышмактан угур алгандыгын айтты. Мындан озол Иран хакимиятлери Америка билен көнү кеплешиклери кетмежектиктерин, эмма арачылар аркылуу ылалышмага таярдыктарын беян эдиптилер. Трамп бу кеплешиклердин жекме-жектери барында кошумча маалымат бермеди. Русиянын карбы күчтөрү 8 апрелге чейин кийинки Украинанын Харьков тевитине баллистик ракета менен hücum этти деп тевит администрациясынын башлыгы Алексей Нехубов Telegram каналында хабар берди. Дестлапкы маалыматтарга көрө Русия Искандер-М кысымлы ракетаны атыптыр. Бу ракета хәзер улынылмаган бир динч алыш мәркезенең тагындагы 4 катлы бинаның үстенә төшүптүр. РБК Украина нәшрының язмагына күрә, бу һөҗүмдә адым пидасы булмагандыр. Йөне бер нәчә адамда күчле стресс үзе чыктыр. Украинаның харва һава күчләренең мәгълүматына күрә, Русия тисен бүгүнне кечилән гиҗе юрды 46 таны сахет кытымлы дронны ве бер нәчә имитация пилотсыз энзама атыптыр. Оларның 9-ы юк эделиптер, 31-ы булса нысана етмәндер. Һөҗүмләрнең нәтиҗәсендә Харьков, Днепропетровск ве Донецк тевитләре зыян чектер. Днепропетровск тевитенең харва администрациясының башлыгы Сергей Лысакын мәгълүматына күрә, Самаров итравына эделен дрон һөҗүме нәтиҗәсендә көпөйлү 6 таны ясыз сайны ве бір дүканы депер етіптір. Русияның харви ел басшылары бұ вақалар бойынша ресми беянат бермеділер. Европа Бірлесігінің юртларының сауда министрлері 7 апрелді Люксембургті кечірін дұшығында Американың президенті Дональд Трамп тарапынан кирдилен гүмрік пасларыны ятырмақ бойынша Вашингтон мөлен кеплесіклерін Бірлесің этасы илері тұтылян ұғырыны өрілмелідігі білен ылалыстылар. Сол бір вақытта да Европа Бірлесігі қарсы шәһәрләрін ілкінші топлымыны таярлап басылады. Бұ барыда Reuters агентлігі хабар берер. Америка хәзіргі вақытта Европа Бірлесігінің 27 ағза юрдына қарсы полот, алюмин ве автоулоғлары 25%, бейлік харифтерін ағлабы көплігіні 20%-лік гүмрік пасларын кейірізді. Бу чаарлар Трамптын американ экспортына асы юкур пяскелчилик төрү жан юрттарга каршы алып барган сыяктын чагында амала асырылар. Люксембургдагы дуусуга катнашкан көп министрлер доолу гүрүмлү сууда урушунун өңүнө алмак үчүн Америка менен кеплешиктердин башланмагынын Европа Бирлешигинин этаты максатына өрүлмөлүдүгүн ныктадылар. Кыргызстандын мүфтүлүгү никап ве паранжанын дин тарапынан hükmani edilmeyendigin Олары геометрик аяларын күнәлі хасапланмаяндығыны мәлім етті. Мүфтілік дейіні метелелерді діңі сірейгіт өй анық делейлер етасында пікір бейян етмейін зер ұрдығыны. Бұ метелелерін дүрлі бәхвитлер үшін ұланылмағының күнәлі хасапланяндығыны хем дойдырды. Президент Садыр Жапаров сүйлің январында вұздан еркіннігі өй дейіні бірлесіклер хақындағы қануыны қабул етті. Бұ ресми нама лайықлықты өйме өй айланып вағыз еден. Өзің мәтілік ерлерінде үзінің кізілейен лывасылары кейен райытлары 20 мүн сом, яғни $230 мәчвөрінде жереймі салыньяр. Никап аял ғызларын үзінің тұтушылығыны өрттен, діңе көзілеріні ачық қойан өрттіктір.